parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Koroma famili.
Koran saluton, gesinjoroj, en nia vendreda Esperanto elsendo. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot la dudekokan de februaro 2012 en la 941 programo proponas komence kulturkronikajn informojn interalie pri la nunjara eldono de la Varsovia Festivalo Novaj Epifanioj. Nia felietono pri koninda Pollando estas dedicita alla perlo della ligna religia architekturo, troviĝanta en la loco Olesno, en la suda Pollando, tiu ĉi perlo devenas el la dek kvina jarcento. Esperanto komunuma informoj sendube kaptos la atenton de verkemuloj. Temas interalie pri literatura konkurso organizata de Bulgara Esperanto-Asocio. Tre interesan muziksurprizon pretigis Aleko Sabella kun Vinil Kosmo. Temas pri la canzono kaj vidaĵo La Pordo. Kaj ni donos al ĝi la atenton sekve. Kaj fine ni proponas du pliajn informojn koncerne eventojn en nia Esperanto-komunumo. En marto en Kubo kaj en junio en Kroatio. Tiam en nia oka programo en februaro 2012, kiun komencas kulturkronikaj informoj.
En la biblioteko de la Pola Scienca Akademio en Gdansko eblas rigardi ĝiajn plej novajn aĉetaĵojn. Temas pri malnovpresaĵoj, grafikaĵoj, mapoj, poŝtkartoj, fotografaĵoj, ekslibrisoj, numismatikaĵoj kaj dokumentoj. Inter ili troviĝas interalie la 14-jarcenta vaksa tabuleto kun tribunala verdikto por okaza presaĵo el 1597 priskribanta la veturon de la reĝo Sigismundo la tria Vasa por la kronceremonio al Svedio, portreto de Henrietta Baranius, la naskiĝinta en Gdansko de kokjarcenta stelulino de la Berlina Operejo. Apartan atenton meritas la naturscienca mapo de Pollando. Ĝi estis pretigita por la Monda Ekspozicio en Novjorko 1939, bildiganta por ĉasistoj kaj naturamantoj la ĉirilatajn valorojn de Pollando. Kolektistojn logas katalogo kun la ŝipobildoj eldonita de Evedel, bildkartoj prezentantaj famulojn de la muzika kaj teatra mondo el la komenco de la dudeka jarcento, kolekto de arĝentaj medaloj de Sebastian Mikołajczak dediĉita al la centjariĝo de la regajnita suvereneco. La ekspozicio daŭras ĝis la 16 de marto 2012. La 26 de februaro dum 40 tagoj en Varsovio daŭros la 11a eldono de la festivalo Novaj Epifanioj. La organizantoj pretigis por ĝi 40 eventojn, inkluzive de 6 teatraj premieroj, gastspektakloj, unusemajna koncertociklo de la malnova muziko, filmprezentoj, laborrenkontoj kaj alispecaj kulturaj eventoj. La organizanto, Centro de la Penso de Johano Paulo la II, apartan atenton ĉiare donas al la figuro de Maria el Magdala, kiu laŭ la Evangelio estis la unua persono renkontinta Kriston post la resurekto kaj rakontis pri ĉi tiu fakto al apostoloj. La baza celo de la festivalo Novaj Epifanioj estas serĉado de novaj, nuntempaj epifanioj de belo. Spronado de crea artista dialogo kun la tradicia religia arto konforme al la spirito de Letero al Artistoj de Johano Paulo la II.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Hodiaŭ ni volas konduki vin, gesinjoroj, al loko kiu de pli ol jarcent duono ravas pro sia historio kaj eksterordinara klimato. Temas pri la arkitektura perlo de Opole regiono, troviĝanta en la loko Lesno, en la suda Pollando, per la radikoj de pra malnova pino fundamentinta la preĝejon de Sankta Anna. Oni taksas ĝin kiel unu el la plej belaj trispecaj konstruaĵoj. Ĝia karakteriza trajto estas la formo konsistanta el tradicia preĝejo kaj originala baroka stelforma parto de la alkonstruitaj kapeloj. La kreiĝo de la kapelo ligiĝas kun legendo pri mirakla saviĝo de junulino, kiu fuĝante antaŭ rabistoj kaŝiĝis ĉe la pino, sur kiu la veturanta 200 jarojn pli frue Sankta Jadviga pendigis bildon de Sankta Anna kun Maria kaj Jesueto. Post tiu evento, kaj ankaŭ pro la ripetiĝantaj miraklaj resaniĝoj, la burĝoj de Olesno decidis elkonstrui tie capellon dedicitan giuste al Sancta Anna cum Maria cae Jesueto. En 1444 en la ligna capello, cum la grandezo de actuala presbiterio, circavis la pintruncon de quiu estis forhacita pinto cae branchoi, cae gimem subtenis la cefaltaron. Pro la crescanta nombro de la pilgrimantoi el Silesio, Cehio, Moravio, en 1544, capello estis grandigita gis la dimensio de la nuna pregeio. En la pregeio trovidas barocai altaroi el la dexepa cae decocai arcentoi, malfru renesanza altaro el la dexepa arcento cae decocai arcenta en la stilo de Franz Regantoi. Nepritakseble valora estas la ligna skulptaĵo de Sankta Anna kun Maria kaj Jesueto el la limo de la dekkvina kaj deksesa jarcentoj. La sanktejo en Olecko havas grandegan nematerian valoron por la pilgrimantoj, religiuloj kaj loĝantoj, samtempe estante unu el la plej gravaj preĝejoj de Opole diocezo. Ekde la komenco ĝi estas taksata kiel miraklo fara loko, la kulto loko de Sankta Anna. La originala formo de la ligna preĝejo referencas al la kvinpetala rozo kiel simbolo bildiganta la Dipatrinon. Ekde la komenco de la preĝejo en la ĉefaltaro troviĝis triptiko el 1517 prezentanta grandan sanktan familion, kiun faris maestro Jakobo, la discipolo de Vitstvos. En la jaroj 1669-1670, serpentisto Marcin Snopek alkonstruis al la ĉefa navo la centran stelforman parton de la preĝejo. Ĝi fariĝis la simbolo de la preĝejo, difinata kiel rozo ensorĉita en lignon. La ĝisfundan rekonstruon de la preĝejo en 1873 okazigis paroĥestro Valente Moraviec. Renovigita estis tiam la ĉefaltaro, kolorigitaj muroj, estis ŝanĝita funkcieco de ĉeftriptiko, kaj ĉe ĝiaj flankoj kreiĝis du altaroj de Sankta Jozefo kaj de Sankta Valente. Bedaŭrinde la altaro estis priŝtelita en 1992, kaj ĝis nun oni sukcesis reakiri nur du el 32 ĝiaj figuroj. Bonŝance dum la dua mondmilito la preĝejo ne suferis damaĝojn, malgraŭ tio ke en 1945 ĝi rolis kiel rifuĝejo por la loĝantoj de Olesno casigiantai antau soldatoi de la Ruĝa Armeo. La pregeio de la Sancta Anna, troviĝante en la distanco de 2 kilometroj norden de la urbocentro de Olecko, estas ĉirkaŭita de la surkreskitaj per arbaroj tombejo. Sur ĝia tereno troviĝas la novgotika sepulta kapelo el la finperiodo de la 19 kaj 20 jarcentoj kaj stacioj de la krucovojo. En 2010 ĝi estis enmetita en la liston de la polaj historii monumentoi. En la fino ni aldonu che la bas reliefo de la pregeio, situanta ce la itinero de la lignei religiei construajoi, sia tempe, en 1939, estis presentita en la Monda Exposizio en Novjorko.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Bulgara Esperanto-Asocio anoncas internacian literaturan Esperanto-konkurson Hristo Gorov Hrima 2020 por eseo au rakonto. La patrono de la concurso Hristo Gorov Hrima estis unu el la plej elstaraj bulgaraj esperantistoj, talenta esperanta verkisto, poeto, tradukisto kaj publicisto. En la concurso povos partopreni gesperantistoj el ĉiuj landoj. Ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per unu rakonto aŭ per unu eseo originale verkitaj en Esperanto. La konkurso ne havas konkretan temon. La verkoj estu tajpitaj komputile kaj ĉiu aŭtoro nepre uzu esperantan alfabeton kun supersignoj. La aŭtoroj indiku sian sekson, inan aŭ viran. La verkoj estu subskribitaj per la vera nomo de la aŭtoro en la informo troviĝu plena poŝtadreso, telefono kaj retadreso de la aŭtoro. La rakontoj kaj eseoj estu maksimume 3 paĝoj en la formato A4. Oni apliku literojn Times New Roman 12 punktoj. La gajnintojn atendas valorai premioi. La contribuajoin eblas sendi gis la 30 de septembro 2020 al elektronika adreso modest.helico@bovo.bogo au per la posto al adreso disponigota de nia redakcio.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Antaŭ 10 tagoj aperis ĉe Vinilkosmo la muzikvidaĵo de Ale Kosabela, videoregistrita kun internacia kunlaboro fare de Rogener Pavenski, La Pordo. Temas pri esperanta popmuzika unuopaĵo kun instrumenta kaj kantita versio plenumita de internaciaj gekantistoj: Ale, Argentino; Mirei, Benino; Amir, Bosnio; Danio; Flavio, Rogener, Brazilo; Linda, François; Anne, Jomo, Flo; Jean-Claude, Francio, Occitanio; Jonimo, Germanio; Chiara, Italio; Jomart kaj Natasha, Svedio. La muzikon kaj poziecajn vortojn por tiu popmuzika vidaĵo verkis Ale Kosabela.
Hacia la polvo, svanĝi mi. Ĉu ni estas gefratoj? Aŭ estas nura fantazio? Fantazio. Sur tiu ĉi vojo
La bela surprizo estas ke la muzikvidaĵo kantita en Esperanto estas subtekstigita jam per 10 lingvoj, inkluzive de la pola. Bedaŭrinde, la traduko atestas ke ĝin farinto ne finkomprenis la originalan tekston. 4 fuŝtradukoj en tiu malgranda teksto ŝajnas tro. Eble la plej ŝoka estas nedistingo de diferenco inter vekiĝo kaj ellitiĝo. Espereble tiei riproĉetoj ne rilatas al aliaj nacilingvaj versioj. La oficiala muzikvidaĵo jam de pli ol unu semajno troviĝas en YouTube kaj rikoltis jam multajn pozitivajn kaj entuziasmajn reagojn. Cetere troviĝas en ĝi ankaŭ la originala teksto de la poemo kaj subtekstigoj en 10 lingvoj, kiujn eblas laŭplaĉe ŝanĝi. El inter la komentoj ne referencu al la vortoj de Ursula Grattapaglia, kiu sendante la tradukon en la germana de la pordo skribis: mi sendas al vi en germana lingvo vian emocian poemon, ke ĝi disvastiĝu tra la verda kaj alikolora mondo. La muzikvidaĵo La Pordo, kiel bita unuopaĵo en diversaj formatoj kaj kiel muzikvidaĵo, estas disponigita ĉe la retejo de Vinilkosmo. El ĝi ni kun plezuro ekscias krome, ke jam ĉi-jare Aleko Sabela partoprenis interesan projekton en la stilo Playing for Change, kiu iamaniere plenumas la desiron de Ursula Grattapaglia. Nome temas pri nova versio de lia canto La Pordo, cifoje presentita per la vocoj de Internacia Te Amo. Varsovio daŭrigas la esperantlingvan elsendon per pliaj Esperanto-komunumaj informoj. Kuba Esperanto-asocio preparas sian jaran renkontiĝon de la landa esperantistaro, KER.
La okajam evento disvolviĝos inter la 25 kaj 29 de marto en la centra regiono de Kubo en la feriejo Arco Iris, ĉiel Arco, en la provinco Via Clara. Gi estas loco situanta proxime alla urbo Santa Clara, kai estas circauata de natura peisaggio kun ebleco turismi en la urbo kai viziti la monumenton kai placon de Che Guevara. La congreso bonvenigos pli ol sepdekon da kubaj kaj eksterlandaj esperantistoj. Dum la oka kero okazos la 36a nacia komitat kunsido, la plej grava jarkunveno, dum kiu aktivuloj kaj estraranoj de KEA decidos agadojn de la jaro. Okazos diversaj kursoj por progresantoj kun eksterlanda instruisto, paroligaj sesioj, ekzamenoj de KEA, fakaj kunvenoj. La programo de la Kuba Esperanto Kongreso inkluzivas variajn kulturklerigajn erojn ene de inter aliaj artaj kaj distraj vesperoj.
Dum la semajnfino, la kvinan sepan de junio 2020, en Rijeka, Kroatio, okazos la 21a Alp-Adria Esperanto-konferenco. Gi disvolvidos kunlabore kun la itala komunumo en ĉi tiu urbo. La temo estas per Esperanto trans limoj. Laŭ la ĵus aperinta unua bulteno oni ekscias, che in la programma trovidos inter alie discuto pri Alp-Adria conferenza iniziato prelegoi de Esperanto societoi ocasos aparta presento dedicita al libro de Spomen Kastimec. Estas planita ship excurso trans Golfo Kvarnero gis urbo Krk sur la samnoma insulo. Aligi eblas pere de Esperanto societo Rijeka. La secretario de la conferenza estas Edvige Ackermann. Finiras gesignoroi nia non semaina vendreda Esperanto el sendo. Invitante vin por la lauvica radio rencontigio con ni, ni volus memorigi che sen pacienze ni attendas viain rimarcoin, opinioin cae sugestoin cae anticipa dankas pro tiu ci formo de via subteno de nia laboro ni anticipa dankas ancao pro la subtenei donacoi ce nia UEA conto vars strekoto. Signorinoi cae signoroi, gis la baldava raudo.